It's music time in Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade na marikika seko ani dongo ade kenedo farafina foli ani mumi nyoko soro keneka adenge ana banmake mojibo damini ne jamukanye au bela jideka jija jamukanye akana fuwako sabula nimi talike on dambi jideka
kila milike lao ni watini na ukulube mojibo damini kumakana ambero dime awere afami ambekati ana na jono fe jigalo mahamani koni watina amena jemukansi ni avec araba ou araba negenye kile takaraba negenye pula watila amesoro kine Facebook VOA Bambara anasi www.voabambara.com niko digalo ou sondumaye l'enfant à la voix d'or ore la anya wili bi amena sigi anakuma digalo ere jone anana domi daba tuwe abe domi zibu dimete R&D pege ilimusu anasu linga la kale lasta ameni nyasan la me amesoro kine l'enfant à la voix d'or let's Parafina foli la medikalao anga foli bawini watini na ukulube mulibo damile kumakanda Parafina foli alie wade la medika sekoni donko jemukanyi Jomba mbolobi, terike, terimuso Mbe kanga emission la mea radio la Ou bien ebe kanga laje Facebook la walma television na Bi, amase foli la awre nye wala En tout cas, l'homme fort qui n'a pas besoin de renfort, le premier des premiers. Angame Joma, Digalo, allez de Bambolo Yambi. Ola sa ni wakatini na abuseka ansoro Facebook VOA Bambara. Walma anga site ni oye www.voabambara.com. L'homme à la voix d'or, allez Bambolo Yambi. Abuseka alame fene FM ka nibe Bamako 102 FM. Gao oye 106.1 FM. Tombouctou 90.3 FM. Jemugame ga alasi abolmake na odenke. Mudibu dambeli. Ola sa ni kuko Digalo, anga taranyo anfe vod galon korobode. L'homme à la voix d'or, Digalo ite pa ou ete wodi.
Oui, ça va.
Ok.
Ne parafinde fui tembola chenyoye ne maliende hani nyenyara naga chenyoye mune yenke dongile dalaka chachamani muso chama tubunwe kodide farigashi bake mani ba mwani nani debe ala made nane vwaba bela uli Fando bena me fube kasi, oh, ne ala besikola, fama ala besikola, na na na.
Wow, Balma Ware Nyavala, ça c'est l'enfant de K-A-T-I, Kati, from M-A-L-I, wow. Mali. Ola si sans ça, ni mwenye antena njeni kuma chama ure, ame temeni anga son follow ye. Paske ni ame farafina foli, foli duman chama di vena dama. Bita e join, sa va venir de Digalo. Ola sa, let's go, mon choix, my choice, let's go shake.
Yeah.
foli bi kosɛbɛ. Merci. Ina na farafina foli kɛnɛ kan ni o ye Voix de l'Amérique c'est connu donc jamukan an bi fo.
Merci.
Mais digalo ere joint trop ere ere.
Bon, avant que na ere fo jamai. Be malian chana musu, demsen ma pour me bela di l'info. Ka diɛn bɛ fo. Ne trop sur sur des maman connu. Alian digalo la voix d'or.
Digalo any music aw ɲɔgɔn sɔrɔ togo di?
Bon, me se ka fɔ ne musique daminɛ 2007 nalen ka bɔ Segu, n taara une année kɛ Segu 2006, donc de retour maintenant ne na seginne ka na Kati, donc ye musique daminɛ 2007.
Mais ye kalan sugu jumɛn kɛ?
Bon, ye comptabilité de kɛ defu kɔfɛ.
O fana diplôme b'i bolo?
Non, bon, sans mentir, ma o diplôme sɔrɔ, n nana troisième année la.
Mais sisan an ɲɛ b'a la dɔnkilida o de pata i ka comptabilité fɛn kan.
Oui, oui, oui.
Ni wagatinin na mɔgɔ caman fans caman ko u bɛ fɛ k'i ka famille ko stati dɔn, i parents u bɛ Kati de wa ou bien u bɛ hippodrome de la?
Bon, parents bɛ Kati de, mais n papa kɔrɔmuso de bɛ Jelibugu la. Donc actuellement nous sommes des cadres de fin quartier, mais cela n'empêche chaque fois mes va-et-vient qui est à planer une rentière. Des fois mes Jelibugu là, des fois mes Kati. Sinon grande famille avec Kati, des parents font avec Kati à nez.
Yannangi ni nga ira ka dongli da chogala la ere dongli da la bi. E akila munde Mali demsen dongli da la uka dongli da chogaya kampi.
Bon, ne akila mi Mali demsen uka dongli da chogaya kamp. Adota kain, mais adota fene man. Parce que si c'est vrai qu'à propos de Dongli, Kamoro Kunafoni, Ani Kamoro Blasiran Maneka, rares sont Maliens artistes d'Emseni Mimbe, Kobo ou Kanal Kam, Kosobe. Mais Akil Nabe Famou, parce que vous savez qu'à Blue Kunakafo, peut-être, au Jarmandi Moro et Kosobe, il t'a sorti, ni be Kuma censuré Soukoudofo, Jamabe Fangadi ou de Mahipolo. Son actuellement, nous sommes côté Kélé Kain, côté Kélé Maïn, ou Neka Famoué.
Mais elle est genre sous Menke.
Bon, elle est genre Menke. Américain ou genre R&B. Anime Mali genre Mandeng. Nous, 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 Mali nous, gambe nous, 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 donc nous, Mali nous, ani R&B américain nous, 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 nous,
ni koko digalo an hakili bɛ taga jɔlɔkɔ la. Ni o y'a ka groupe ye aw daminɛ yɔrɔ min na bi. Jɔlɔkɔ a groupe a bɛ cogo di?
Bon, jɔlɔkɔ bɛ yen toujours, mais jɔlɔkɔ membres bɛ carrière solo de la, donc an bɛ se k'a fɔ jɔlɔkɔ bɛ yen sira min fɛ, parce que an ye denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn fɛ, an ye groupe sigi ɲɔgɔn fɛ. Actuellement nous sommes groupe tɛ, i b'a fɔ fɔlɔ an tun b'a chanté ɲɔgɔn fɛ cogo min, an bɛɛ bɛ carrière solo de la, sinon les vrais amis sont toujours ensemble.
An b'a fɛnɛ kalama k'a fɔ i ka albɔm ko a kuma tun bɛ sen na. An bɛ wagatini min na ko sisan albɔm joli bɛ digalo yɛrɛ bolo?
Bon, actuellement nous sommes albɔm fila de bɛ digalo bolo. Mon choix ye fɔlɔ ye, filanan ye dɔnniya ye min bɔra le 4 juillet 2020.
Dɔnkili joli b'a kɔnɔ mun bɔra le 4 juin 2020?
12 titres de style différent et de genre différent.
Jalan ye kosɛbɛ.
Merci.
Album nunu fila, an b'a dɔn Mali bɛ nin wagatini na gɛlɛyaba de bɛ Mali kɔnɔ.
Effectivement.
Lakanabaliya gɛlɛya bɛ yen. Ani politiki mankan fɛnɛ bɛ yen. Est-ce que i ka album kɔnɔna la, i da sera o ma wa?
Bon, album kɔnɔna la, n da ma se Mali ka o ma. Mais ni fura dɔ ye fitinin dɔ kɛ, n da sera a ma o la. Un son de sensibilisation à toute la population du Mali. Donc, nda sera maola. Parce que mon ama a kuma prévoit l'album qu'on a là. Parce que nde la ka dongli da katana. Nous et Mali kalfabe alalai. Donc, je pense que mon amour me gana jeni wakati apse kake mou chama yon dongli ni nambe. Raison pour laquelle l'album qu'on a là ma zonga sega a kuma chambye. Parce que nye do kwa la kaba anpwa.
Balma ou alibi amete meni farafina foli. Farafina foli, foli duma. Surtout avec Nidigalo yang a invité. Où est-ce qu'il y a un album pour son propre nom qu'on a la niveau? Oui, je t'aime, Ambou la Messissa. Cheikh Kumar, this is song from Kati. Let's go!
Digalo, quand on a fini de monter les chocolats, et de mettre l'opéra, ou on a mis de monter les chocolats, et de mettre l'opéra, et de mettre l'opéra, et de mettre l'opéra, et de mettre l'opéra,
kumala me poko fado na karisala fatena
sena alibi ni wakati ni na alibi ambe kati wale la anga fulibe katika ubeye kadamne kamona mwula fuka trase siviluma. Nous sommes avec l'enfant de Kati Igalo. Malmage, comment est-ce que tu dis?
Bonsoir.
Tu veux faire une
année?
Tu as un coup de dire la cause vera?
Bon, je suis folie, la vie à Bambara Mwopema.
Et le trop?
Le trop, que le monde, nous venons au niveau alias KMT Communication. On est sur le bâtiment et Igalo c'est un frère, c'est un ami. Bon, amenons donc du côté. Bon, on est quand même fort demain. Ni mon mot, c'est que Igalo demain, ou Igalo demain, parce que Igalo visite donc il y a là et puis Igalo garde donc il conseille la délicat chaman et Igalo garde donc il est bon. Et puis talam et Igalo dans l'air quand on boule, bignon maman Igalo sourit. Mais bien bas donc on a un coup à main donc on est demain parti là où ni il la chance pour nous malatoni quoi.
Et à quel moment il a donné style quand quoi?
On a gagné un moment d'égal ouvert donc style quand d'égal ouvert donc il peut s'engager partout dans le monde. Car ça vous fait donc il a conseillé donc il a été capable comme on l'a fait ouvert donc il a d'égal ouvert bien attiré les chefs bien attiré peut-être tout le monde d'égal ouvert donc il peut bien attiré les quand quoi? Avec ça à conseiller la mala avec ça show la mala quoi? D'égal ouvert à la peine complet de bon boulot ne boulot quoi? À bien quoi?
Et y en a qui a beaucoup mal à y en. amba ye kafo mali fansu be basroni artistu bora jamana kofe kana uga concert u be wetala me mali konna la ni mali ya artistu be na concert ni fenke te valer badou la ten kosbe e bolo muni na ni uga ni muni be seke ya sa wa dabla
bon. En réalité, nous avons ce bismani, nous avons une communication, nous avons deux mouns dans nous, parce qu'en tant que nous avons fait un peu de fait à ce niveau-là. Parce que nous avons dit 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 que nous avons pénalisé. Bon, si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que l'un des meilleurs rappeurs du monde.
Nous avons dans le monde. Nous avons dit que 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 nous
avons dit que mais folie de bio amara la me baga bema ne to asana maiga et digalo terke
jana ko sebe et terke ave don lida au benyo mbulu ave sanjul bo
a be san chama bo kam ni din sene a woga ti kam ni don lida o madame ame no mbulu
teria ere ka bola en flamme en ne dron mo si clotila e a clair mon ya don lida ka ibse ka kuma mo si clotana en flamme dron lelo
bo ni me kuma si ta u ba fo o terido. Mais Moutou et Ougata album pour la main. En en conscience, vous êtes naïe à Baram Kapon. Parce que l'un d'abord, c'est ça, on a fait un favoritisme de Gata en terre de Fanfé. Mais, Begata album pour la main, drôle. Mais tiens, dit Ama.
Et Yannick Abokmalayan, bi Malik Demseni Dongildalao, et c'est la délicate Mendouma.
Bon, la délicate, c'est la tien. Mais ne vous m'en fouillez pas, nous sommes dans l'Ida. A manaka jare o jare ugu jila de dro conseil ka sura kono a be kana ke malangulu foye ne bon mise go defuye
walma o farafina foli a be sena alibi ni watini na o klube mudi bo dambele kuma kana depi kati o la sisansa farafina foli a be sena alibi che kelen fe wati kelen ka ni oye araba negenye kelen ka tabla negenye flala sans ça en metemeni digalo allegation avec son mariage. Let's go guys, let's go.
J'habite transit Ramsès Million. Kachane siri tae.
Kera sababu ye ka cɛw ni musow ma miliyɔn fila olu bɛ furakɛli boloma ka sabu kɛ nin bana in ye. N balimakɛ, n balimamuso, walasa i ka se k'i yɛrɛ tanga bana in ma ni ka maa wɛrɛ tanga, f'i k'i janto waliyaw la n'o dɔ bɛ se ka kɛ tigɛ koli ye tile kɔnɔ siɲɛ saba ka se siɲɛ naani ma. N'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima n'aw bɛ tusu, a y'aw jija aw k'aw nɔnkɔn kuru, aw ka kɛ sababu ye ka nin wɛrɛw kisi. Jamajɛrɛ yɔrɔ fan o fan, kɔɲɔ yɔrɔ, denguli yɔrɔ, hali saya yɔrɔ, ka fara misiri kɔnɔnaw ni sugu kɔnɔna yɛrɛ kan kɛ, bana in bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na. A y'aw janto dɔgɔtɔrɔw ka kumakan na, min bɛ se ka e kisi, ka ne kisi, an na jɛ ka maa wɛrɛ kisi. Coronavirus banakisɛ ma.
Digalo, la voix d'or. An ka foli bi ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Digalo, an bɛ se ka nin ka album na mun bɔra le 4 juin. 4 juin ou bien 4 juillet?
4 juillet.
4 juillet.
Oui.
Et album qu'on a là, il y a un mec à fort, il y a donc le fenêtre de Falatoka, donc le titre est trop.
Falafrique.
Falafrique. Alors. Moune la y est Falafrique da?
Bon, il y a Falafrique trop, il y a un titre, il y a un titre, il y a un titre. Afrique Falatoka. Donc, il y a un titre, un bolo, à ton cadien, à da, à mena, tout me fait la donglin da. Parce que vraiment, souvent, il y a conditions à score de là, ça m'énerve vraiment. Je me mets en tête, je me dis à chaque fois, mon robe c'est que pour un écala, pour un écala, mon robe c'est que pour un écala, dit-il, c'est nous, mais c'est que pour un écala, nous, mais en dehors, vous êtes à Delhi, nous, qui est Kenema, ou éducation, les gens qui sont là, ça me préoccupe beaucoup. Raison pour laquelle, tout me fait un message de passer au monde entier, vraiment, n'a pas été un clito, dit-il, c'est nous, là. Ubeta pour un écalan, n'a pas pour un écalan. Mais ce qui concerne nous, quand il y a là-bas et mobile ou les frères nourritures, moi j'aimerais lutter contre ça. Pour qu'à la table, pourquoi pour un être d'Russie, donc à tout le monde, il y a là-bas. Parce qu'à ce que ça va bouiller, quand Varaboyan nati, à ce que ça va bouiller, quand quel Zumba ouille, coach maman Konna, la raison pour laquelle je tenais dans l'album Kadomlinke à Konna. Donc, on dit, voilà, Afrique.
Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de monnaie.
Bon, mais nous, nous avons fait un peu de temps. Chaque jour, où c'est que tu as dominé,
parce que nere ma chama mera se afen ka mai surjon chama na ita soro chama garbuga yala yala kitronda ni fonda chama na chama me fe akadabla. Donc moi j'aimerais lutter contre ça vraiment au konene hakina me fe no kadi mo ve fe ka kemena fangatila ni teme bagatila kula amano
mais digalum imarobe munde la tikiti yala clairement ve fe imarobe de mesoud mena
bonem marobe de mena o se ka le ONG dogie mohomunu hakilina mimenela onyome mohomununa mohomunu mohomo mana ne makame meka ni kuma info bi ni se ka farane ka nga nyogon deme pour que ka se ka nga hakilina in defan parce que
ka se senga
wala ka se senga donc mohobe o moho de la
fala afrique
fala afrique oui.
Balmango antena ni jeni kuma chama wore ola sa fala afrique son croix fleni digalo ka album croix son do mun bora le 4 juillet ola sa ana je ka lame fala afrique let's go
bite malade quoi malade quoi.
Semaine, mon nom est Waléauke, mon nom est Mota Watila, o kɛra misali ye o kɛra fitinɛ yelen ye mɔgɔw ma o de la an sera présidant yɛrɛ ma bi n'o ye Musa Alpha Traoré son excellence
oui Modibo kɔni baasi ti la
baasi foyi tana Musa
oui n yɛrɛ bi yanɔ baasi foyi foyi ti na wa nisɔndiyalenba de don ni n balimaw ka ɲɔgɔn ye bi ka kumaw fɛ parce que émission caman na mɔgɔ caman ba mɛ Musa Alpha Traoré France Club du National du Gabon ma caman ma ye jaw la bi ja la ma caman na ye wa mɔgɔ caman tɛna fili ma bi vraiment nisɔndiyalenba de don ko la
Musa mun de la aw ye ne hakilila sigi ko k'a fɔ dɔgɔkun dɔgɔkun fans club mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye waleyaw kɛ minnu kan ka lakale ko aw bɛna kɛnɛ di olu ma k'olu tɔgɔ fɔ mɔgɔw k'o dɔn mun de y'a bila o la.
min y'an bila o la Modibo parce que cɛ in na adamaden a bɛ jɛ o jɛ la cɛ bɛ mɔgɔ minnu sɛbɛ ma fo kuma dɔ la i fana k'a yir'u la k'a fɔ sanu t'i bolo wari t'i bolo k'a d'u ma i fana k'a yir'u la k'a fɔ cɛ b'u sɛbɛ ma cogoya min na aw minnu fana ye jɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka to ka hakilina ta ka tasibila ta ka ɲɛsin u ma tasibila minnu b'a to u b'a dɔn k'u bɛ baara min na fu tɛ maa hakili b'u la wa u bɛ ka kɛ mɔgɔ minnu fana olu tɛ fitiri wale o de hukumu kɔnɔna na an ko k'an bɛ nin kɛnɛ ɲini u ye wa pour que ka mɔgɔ tɔw pousse u ka tɔn in ko la ko dɔn ani u seko n'u dɔnko n'u damayira kɛ tɔn in ye k'a dɔn tɔn in y'an bɛɛ de ka tɔn ye wa a bɛ yen nɔ an bɛɛ de dɛmɛli kama parce que a bɛ seko ani dɔnko o dɛmɛli kama.
Musa nin bɛna kɛ nin dɔgɔkun dɔrɔn wa walima a bɛ kɛ dɔgɔkun dɔgɔkun de.
ni ala sɔnna a ma a bɛna kɛ dɔgɔkun dɔgɔkun.
nin dɔgɔkun na a ye mɔgɔ joli sugandi.
nin dɔgɔkun na an sera ka mɔgɔ naani de sugandi dɔgɔkun kɔnɔna na.
u ye mun de kɛ.
bon dɔgɔkun kɔnɔna na comme groupe de b'an bolo groupe whatsapp b'an bolo an bɛ animation kɛ minnu kan émission bɛ yen nɔ page facebook b'an bolo page b'an bolo yɔrɔ caman na o hukumu kɔnɔna na o mɔgɔ dɔw de bɛ yen nɔ u ye kɛwalew caman kɛ dɔw b'u la olu ka kɛwalew kɛra u bɛ réseau de la presse kɛ c'est à dire que dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoni min bɛ jamana kɔnɔ yɛrɛ u b'o lase mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale y'an balimamuso Fatimu Tunkara ye donc ale b'an ka misira. dɔw bɛ yen nɔ fana n'o ye Mohamed Traoré n'o ye Sirakɔrɔ sénateur ye vraiment ale fana ka cɛsiri a n'a ka ko hakili ɲuman minnu b'a la ka ɲɛsin groupe yɛrɛ kan tuma o tuma ni maa min ko k'i bɛ sira bila ale b'olu lakilini min kɛ ani tuma o tuma ni furugufurugu k'a bɛ na a bɛ seko ni dɔnko minnu k'olu la an y'ale fana sugandi o kɔnɔna na fo ka taa se an balimakɛ Burama Fofana ma ale a kɛlen don ka kɛnɛ dɔ sigi groupe yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ wele ko seko ani dɔnko kɛnɛ o bɛ bɛn tɛmɛ tarata o tarata a bɛ arisiba wele a kɛnɛ kan i b'a fɔ an ka nin émission fana kɛnɛ kan arisibaw bɛ wele cogoya min na. hukumu kɔnɔna na Burama fana an y'a fili siri k'a yira a la pour que a bɛ ka nin kɛli min kɛ tɔn ye vraiment ani foli ka kan kɔfɛ fo ka taa se Alassane Ndiaye ma n'o y'an ka communicateur ba ye ale de tɔn in kunnafoni bɛɛ laselibaga ye a kɛra bɔlɔlɔ sira fɛn o fɛn kan facebook ni whatsapp ni fɛn wɛrɛw kan o de ye mɔgɔ damadɔni b'an bolo dɔgɔkun na an y'u ta ani an y'u ta kun min kama.
O diyara n ye Musa ni ala sɔnna a ma ala ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na an bɛna kuma o fɛnɛ kan farafinna foli aw yɛrɛ y'a faamuya sisan an sera an ka jɛmukan ma ni o ye ka angilɛkan k'o bayɛlɛmɛ bamanankan na o lasa Cheick Umar Thiro an ye mun sɔrɔ o dan ma Cheick.
bi walanda ye aw balimamuso kunbakuku ture fɛ ka angilɛkan yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye farafina fɔli wagati kɔnɔ.
Hello, Kumba.
Ini kile, Modibo.
Hello, everyone.
Au ben in kile.
The world of a day.
Bi walanda ye.
Period. P E R I O D.
Wagati, Tommy, abana peu lada.
I love to read stories of that period.
Akadi ne kani wakati ko kala.
That was a happy period in his life.
Ninkera akangene maya wakati dumambaye.
The students have 8 periods during the school day.
Kalambolo wakati shegimbe kalande umbolo klekono.
She worked for a short period, then she stopped.
Atakamara wakati kunguru ninkono.
Our family has not had a reunion in a long period.
I don't
want to talk. Period.
You
put a period at the end of a sentence. She got her period at an early age.
Aye akalada e jona nie walanda flana damnetoy.
Hello Kumba.
Inikli Modibo.
Hello everyone.
Au benikli.
The word of a day.
Bi walanda e.
Value. V A L U E.
Ka badon ala asongo anafa ka yanga ka topoto dambe.
What value has this car?
Ni mobili songo e joli.
This antique has great value.
Nafa badebe ni minen korola.
I don't want to keep you waiting. I value your time.
Nete fe ka ilame nebe eka wagati bunya.
This portrait adds great value to the exhibit.
Ni jabe yanga badedun ni yirali minaula.
Value your parents. They won't be here forever.
Bange baga utopoto, utena kea kudai kudai.
I value this friendship.
Nebe nafa badu ikateriala.
We fight a lot. We don't have the same values.
Ambe kele wakati be, ante dambe sugu ya kelenye. Nye bi walanda labanye, ambe segin katara ima modibo.
Wakarudrawodi metrifelaye kabo ipodrom namba mako nego ebe mali frafina ani dunia otwera jojo soro tudi isoko dewa afrika sande fm bomago tawo 92.9 fm tomoktu 90.3 fm tene katabla jumala kata nyega meduru katabla nyega meduru ani sanga bisabala abe soro fene facebook fene na dewa bamara aga naso ni forward ni duma den dali ah ambamala
Alibi Abesena ni watini na ani l'enfant de Kati analive parola ni oye Digalo. Digalo.
Oui.
Et puis mon sera foko Mali Demsen artistique sera parlo à Bronawa.
Bon, a folie kagelen. A folie kagelen franchement, a go otien fonyoin. Surtout à me wati mina y posti ça. Vraiment galère dans les dos. Mais on arrive à vivre avec ce qu'on a.
Non, problème là. Mais bon. Okay. Non, mais toi, mais c'est où?
Okay.
Non, mais toi, mais ouais, il est pas là.
Non, bon, il est pas là.
Mais man, les deux.
Les
deux, tu t'en sors bien. Hein?
Bon, à cause ça, man, débrouille. Parce que ni qu'on a fait un ordre, ni quelqu'un qui est économiste, bon, première comptabilité de quelque chose. Donc, Wari, Jadeni, Abefonchoudi. Marado Beno, donc ni la Benchester ni War Marafé, Polo Beno avec Meka Doni. Donc c'est avec ça je m'en sors.
Mais nous avons dit été conservé.
Bon, tiens là, parce que le gouvernement m'a autorité de Chima pour le conserver. Sinon, vu que les premiers, deuxième album est important. La femme au concert là. Vous pouvez envoyer le téléphone là, sur les WhatsApp, sur les réseaux sociaux, Facebook et tout. Ou pas comme à chaque fois. Agnès Domini, l'album Jara. Mais tiens, là, me fait qu'il y ait des sur scène, il va garder ou des négés de Bana. Mais vu la situation actuelle du monde, même, ne me permet pas qu'à faire, qui sait qu'à faire, qui veut concert d'organiser ou bien faire, donc c'est impossible d'abord.
Mais, Jamana Chamana, gouvernement et Oka Atisu, vous demain, Malila, gouvernement et Mounke Atisu, est-ce qu'il n'y a pas de Sarawa? Ou bien, on m'a faussé Kéwa?
Bon, même pas au Kalama.
Comment vous faites?
Je ne sais pas si je suis au le gouvernement malien qui s'ouvre. Je ne sais pas si je suis au
le corona qui est dans l'air, vous avez dit que
bon, le gouvernement a dit que vu que vous avez dit que vous avez parce que vous avez dit 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 que donc, on ne peut en parlant de. Bon, on ne peut pas faire de l'artiste. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Pour le gouvernement, on a mis en tout cas, quand il y a des artistes, on ne peut pas se conserver. Pour le conserver, il fallait que les gens se sortent pour que les gens ne soient pas sentis. Parce que le fait qu'il y ait sous forme de crise économique, agir à Bécan, je pourrais dire. Agir à Bécan. Mais donc le dialogue d'un côté là, nous c'est qu'à conserver plus. Parce qu'à ma j'ai des nous me fonctionne et nous là. Pour nous, à ma j'ai toujours le salaire de toucher par mois. Mais côté artiste, salaire côté là, donc on doit barrer des données, mis sur le domi, on est là. Il m'a même fait mourir, mon robe midi, ma on est là. Donc le gouvernement, quand on a si toujours sous Bella, qui dit là déjà, quand mesure doit être en place, il sait que ça va bouiller. Artisou fait un coronavirus, ou un manguel, même malicon, ou bien d'y répondre à mes domaines copies. Ok, artisou fait un cas, on a donné son appel à aucun de mes cas à quel naïf.
digalo amba ye ka fo ni watini na dongli dala ka cha ko se mali konala be dongli chama bo konseru de bu sobe piratiriko au demisen lakao ay kololo sun mensauma
bon piratiriko parce que ni modern la se ka fo au dona dongli dala watini wa so piratiriko mo yere singa kelala ya kubla parce que ni a jadem ne Jolobo, ne peut groupe Minano et Jolobo, Amangalon, follow Boratti, Amassé de Ferrigo. Nia, j'ai un cédé d'Amado de Bo, Mamma Cassidy Ferribay, comme il va pour habitable la soubouni fauna, non, non, non. Donc, Amedum Nekobi, piraterie, Anka Genara, Anga Génération Tiseka, Berenfo, Aleka. Parce qu'Anga Génération et Mouvement d'Amne, Boratti, il y a son téléphone pour d'Amne, mais si vous voulez, j'ai téléphone ou pour Nala. Donc, piraterie pour ta femme, la Sega pour. On dit Sega Berenfo à la Fonie Bourati, mais c'est un an, il y a album de Bo, Amaye Kapoja, les CD tout me marché. Il va falloir un artiste, un enfant, un bébé, musique ou soroka, là, on va téléphone pour la chose. Parce qu'il y a des thèmes de fin de fin de bébé, faux pour faux, un enfant, un yéna. Il Sega Hon, qui est un artiste, la Kayinia, la Kadama, Niko Kiyaka, il va de même que Kata, chaîne YouTube ou sans fait. Qui abonne à la chaîne YouTube là, qui a vu que pour gagner 1 million de vues, tu as un sort, ou une contribution balée. Mais il y a Mali de la plus généralement, Malien, Genesi, mais sous région Waréo, tu as un chaman Mouroka d'Anglio, tu sais même pas où va sortir le jour. Mais il y a un propos à la fois de coup à Chima, donc il y a un ami à l'aide de nous, ni de manière à l'aide de nous, quand tu veux les pirateries. Donc, il y a un homme qui a un d'Anglio, déjà lié. Contribuer à la bourgade à casser la fin de la soirée parce qu'il y a un caca dit donc à caca il y a un la fin qui veut faire cailler sans faire voilà.
Voilà ça, fan ne akila te fokate menga au rebora ga digelo ba kuma la me ya ni ka foko ibitra mo wele tata mumbi yele kele fala la ni de mendo ma ne akila be fsa artiste ma kosebe wori kama digelo a yeni son fene di ama malikanu let's go guys.
Le but est malade quoi.
Nous fanga de marani fanga mais bi fanga
de marani fanga fenete oui hakili de Sokote yere korido ama paso beni samuni warie ukunye kunu mali ya untaye dida miutununa etinye foto debe galonda dola gana ya utara tope nini tobe galonda dola nima nisoro chinye pole bijugu saraka chinye pie ube fuila minduma foku ude nataye lete natuma fuga kuma sene tajini dekoro toka kuma ube joko la mesira na kuma ngana foba li foba Mali en bête, beaucoup,
avant qu'on ait terminé en Ngali, on va faire don RB management dans Mali la pays et à quel moment de on nous met management dans Mali donc le cola à quoi va être.
OK, yani ngap madame né. Né folie dit jamais islamé ben ma ben qui est fait dans la main au parti là. Parce que j'en ai dit qu'à niveau saint fake, il va dame ni folie folo. Donc mais en folie ben ben la vie Afrique la Mali. En folie va ben. OK, murbo ni ni hola. Né à clinan la bi Mali management né là. Il dit qu'elle est là et puis à ngamine nous. Parce que mona parce que chama de management a ere korodo parce que chama me manager a ye niger bo ni interge ye bon ni ganga ko na bo don la wuta ko bla management a la so a do ba ke droni mi war jandro na pare le pare ni manager a ere compare alors la ke uti kline parce que management a ere fani kama ni du folo oui faut avoir un diplôme de management pour que ga siga artiste ere pour di gagner.
Eh, arrête tout. Namaki ma basi. D'accord, telimana. Ni eu ni ngara big. Galard même by manager ou kam maliko na la bi. Surtout, mounbe demsen donc il dalau produit. Et puis c'est comme on est fin.
Bon, galéa koni mui la koni. Tiens la bonne quand c'est galéa à galéa follow follow mui. Parce que en donnant t'es capable de connaître follow. Manager ni parrain de donner t'es capable de connaître follow. Donc on est galéa parce que bébé dès que manager est casse roue. Manager kalani kangake. Voilà, c'est ça. Parce que mon coq a managé à Canada. Il est fait avec les gagnants, il y a un calangé. Oricain, voilà ça, c'est un artiste et la fia. Parce que artiste et la présentie, il faut. Donc, on est massé à faire un amas, faire un la certima à Manoran. On est au lit, on est en train d'aller, on est calané quand on a fait le calané.
Mouille, baraque minon et bi, est-ce que Amsé a fait baraque minon baou et reboulot?
Bon, bibina alhamdulillah barakem ma mambou parce que barakem na djume folo folo stafu na wa stafu siki folo donc voilà barakem na woni o lubay communication ni stafu ni manangé donc voilà on ma baraka no folo
enika artisti a woni ngondo ntodi ani e aklam ndi aka donglika abé dongli suba munda ani aka stili reka.
OK. Bon, nous avons artiste, il y a un événement de récit fait. Donc, événement là, on s'est vu, j'ai vu depuis, bon, nere kume adon ki ngarome sama tugumina kagerala me ayinyo intinema dola naga dongli e dongli mu jarani ngerala mu kurka antsiga nani ninga manaji anu eske manaji ba bulu no ngaji manaji ta bulu no bon ju ye ki anga fendo ke no fe je peux être ton manager donc là on s'est rencontré ay bara chamange aga ni koni kenre la miziki voix ma kunyere nere tsika fo amanga dano ka fo na amanga dano parce que ni ame artiste fendo de voire de et puis atlina ou de atlina bala voix bala ben ben no sura la donc pour ka pa atta atibo na mo donc la nere ano mala bo ni ala sona wa parce que atlina ni voix ma ko amanga dano kenre la aga style kay ala mi dige rekeno mer am manajo re mago ben mila ya ti sulla ce n'est pas une question ko no ko nga artisido ko me kumaga no parce que malila bi donc il dalo be donc il dalabe même ro tout donc ya ya parce que ali manajé ni le manajé fo ga musique il est ya fait manajé ga a fait ni nga don fano ten qualité mu do fait ni de jumendo iko kalan pembege la dieu merci ni inake institut national des arts donc même il dit reste travaux donc panawa donc la baigne on sera là
o jana ko sebe yani ngi blay ga bok mala anya ko lo sika fo 600 demsen no bise donc dala ko sebe wa son ka di mais problème be o ka son sani kena mana la ragelin et puis ka concert sur ga bok atra jamana ko fe ragelin et famille li demain sur la et puis en tant que manager et bien communiquer ya sa wa sika surtout ga artiste ga kala libi adone no medo ka fraka
bon oui ça n'est donc parce que divina dit si un climat couvert attaqué et domaga kuni singapouri tu vois relation ko parce que manager est refana relation ni relation ti la c'est artiste la bon ni ou les gars ti la il artiste c'est gay bon c'est rien à faire mais mieux pour parce que on a des monnaie événement organisé au retard donc pourquoi ma ou mon c'est artiste artiste non moi ya donc pour que il m'a ouassé au artiste ma c'est ça donc tu dis gère mon dollar la monu mo du artiste là mais na gère ñe ba ben donc ni je dit c'est quoi la connait donc faut il ga manager ga ko lu ko na la pour que ala c'est ga lu fait événement ni ni pour que ga c'est événement soro tu vois
Ojana kusebe yani yere ga bokuma la ere message mami bolo ka lancer Mali donc lidala obema ani digalo ka fans spécialement ibe moni fuyé parce que aya me fait ka foko abe album kura la abarabe sina donc en tant que la tarani en tant que manager ni ma fana album be bo wati mena
OK bon me fo malien de bela jilenya na album ina bon album koni album borali 4 juillet le 4 juillet album est titré Donia Donia Muna Donia parce que fin de l'album est connu donc le temps de l'arrivée est connu donc l'artiste est tient à un style qui est le bégal Arapouba Lau Djilou Taba Lau Chiamma Lau afin de nous sur là donc à l'autre qui est le bégal c'est que nous avons l'album est notre titre Donia donc dès que nous avons Donia allez là l'album est connu là baby ta sur là donc là ou la 600 on a un clé de gaz parce que 600 on est évidemment c'est que c'est 600 évidemment de l'unopolo donc on a basé on a des réseaux sociaux les gars réseaux sociaux du même en plus Afrique à vous en fait on a mis artiste la chaîne YouTube du gars officiel un clé de gaz album est bien et puis là on a continué promo on a promo de télé à radio donc là là ni évidemment bana ani concert ni baroro fenga buwere buluda la munu misiga to panu ngere siga artisi senu kanka evenement ni ala sonano
ujana ko sebe mbalmake anga fuli bi ni watini na klube alibi mudibo damle kuma kana farafina fuli asigira farafina fuli fene jaro mu e fuli duma ya wakati duma kenedma check let's go song from MALI Mali let's go
Waliya munu mbese kamali jamana demebi kakanyeta kasabati kuma nyoya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
melikelao bamana nkote ko fem bambali o ja o tedon anga fuli be digalo ko sebe ambe katika o be fo malien be farafin be mo fem be ko se koni donc o raka dia anga fuli bi digalo
oui
e ka kuma la ba emuni sisa
bon le do kuma la ba emi ma la ba ba na le ba be bela di ne vraiment c'est un mission na fuli be bela di ne Police en Afrique, en France, en Bafou, Malien, Belgique, Léo Afrique, Morocco, en Malien, Réfou. En Inca, à Fort Peigné, la Cabé, invité Fenet, l'album pour Amiké, Kadinien, Bekata, YouTube sans fait, Digalo officiel, cet album est téléchargé, Walmart, Carlame, sans qu'il n'y ait pas de dos, mais il n'y a pas de dos, il n'y a pas de dos. C'est une barre là, donc je vais me rouler la main, car ma talent est répondu, car confirmé.
Balma, on va voir la famille, Téphonica, Olasa, Digalo est rendez-vous dans ma part à la page.
Oui.
YouTube, oui, Digalo officiel.
Oui.
Et ça, on va la main, on va voir la calé, on va voir la main, on va voir la calé. Olasa, nous avons fait un fort week-end. Nous avons fait un fort week-end. Nous avons fait un président national, Moussa Alpha Traoré, Excellence. Nous avons fait un fort week-end. Nous avons fait un big up.
Uba kenye na ibafu te jengo. Ame nyuma fonye na njuguma fonga. Uba kenye na ibafu te jengo.